นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายให้จิตสบายสบายไปรู้กายและใจที่เป็นทุกข์กายและใจเนี่ยมันทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เสื่อมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าบีบคั้นเป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็หายใจออกบีบคั้นเป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็หายใจเข้าหายใจเข้าได้แป๊บนึงมันก็หายใจออกเดี๋ยวก็พริบซ้ายเดี๋ยวก็พริบตาร่างกายไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยร่างกายนี่คือรูปมันมีหน้าที่ต้องเสื่อมเป็นอารมณ์ร่างกายนี่มีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บเสื่อมสลายที่สุดแล้วต้องตายหลายคนก็หลงว่าหน้าตาหน้าร่างกายนี่เป็นของเราแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ธาตุ4มาประชุมมีดินน้ำไฟลมแล้วเราก็หลงว่าเป็นเราที่จริงเราก็กินข้าวว่าธาตุดินกินน้ำว่าธาตุน้ำธาตุไฟเข้าไปซ่อมแซมไปย่อยสลายทำให้แก่ธาตุลมก็ทำให้เราเคลื่อนไหวทั้งตึงทั้งอ่อนเดินได้พูดได้เคลื่อนไหวได้ก็ธาตุลมที่จริงก็ไม่มีเราก็แค่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันมีแต่ความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราแล้วเราก็หลงคิดว่ามันต้องแข็งแรงต้องให้ความสุขกับเราเสมอเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะธรรมชาติที่สุดแล้วมันต้องแก่ต้องป่วยต้องเจ็บในที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็แสดงสัจจะว่ามันต้องตายจะเก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนหล่อสูงต่ำดีแย่ขนาดไหนที่สุดแล้วธาตุทั้ง4ก็คืนให้กับโลกนี้ไปรักษามันแทบตายดูแลมันแทบตายกินวิตามินไปเสริมไปเติมที่สุดแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งฟันที่เรารักหนักนักหนาก็ต้องคืนให้กับโลกไปทุกอย่างที่เป็นรูปเนี่ยพยายามเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมฟันก็ร่วงร่างกายที่แข็งแรงมันก็อ่อนแอเจ็บป่วยหนีไม่พ้นมีหน้าที่ต้องแก่เจ็บแล้วตายรูปภายในก็หลอกเรานะรูปที่เป็นร่างกายหลอกให้เรารักเราหลงรูปภายนอกเป็นลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็หลอกให้เราติดกับดักของโลกหลงอยู่กับรูปภายนอกและภายในมันหลงไปแล้วทำให้เกิดเวทนาคือความสุขแล้วก็ความทุกข์ทำให้เกิดสัญญาปรุงแต่งในเรื่องอดีตจำได้หมายรู้ทำให้สังขารปรุงเรื่องอนาคตเรื่องกุศลและอกุศลมันหลงแล้วทำให้วิญญาณเข้าไปรับรู้การกระทบบางทีก็หลงไปบ้างเพ่งไปบ้างตัวจิตตัววิญญาณก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6เป็นของหลอกลวงที่ทำให้เราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่รู้เราก็คิดว่ารูปนี่คือของสวยงามเราก็ชอบเวทนาคือความสุขแล้วเราก็ผักเวทนาคือความทุกข์เรารักสุขแล้วก็ผักทุกข์ตลอดเวลาเราวิ่งหาความสุขแล้วก็ผักความทุกข์เรารักเวทนาแล้วเราก็เกลียดเวทนาฉะนั้นเวทนาก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เราไม่รู้ว่าไอ้สุขกับทุกข์กับเวทนาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายสัญญาก็เป็นนามขันธ์อันหนึ่งสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สัญญาทำหน้าที่จำทุกขณะทุกขณะที่เรากระทบแล้วทำกรรมสัญญาจะทำหน้าที่จำสัญญาเองก็มีทั้งสัญญาที่ดีสัญญาที่ไม่ดีสัญญาก็โหดร้ายพึ่งมันไม่ได้มันไม่เที่ยงอยากให้จำแล้วมันลืมอยากให้ลืมแล้วมันจำบางทีสัญญาไม่ทำงานสมองไม่ทำงานสัญญาไม่ทำงานก็เป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถจำอะไรได้สังขารก็ปรุงเรื่องอนาคตปรุงกุศลแล้วก็อกุศลบางทีเราก็คิดถึงอนาคตบางทีเราก็คิดถึงกุศลคุณงามความดีบางทีเราก็ไปจมกับอกุศลคือความชั่วก็คือสังขารทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นนามขันธ์ที่เรียกว่าเวทนา สัญญาสังขารมันเกิดทางใจ3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิกนี่คือความรู้สึกนึกคิดที่เราคิดเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารเราคิดอยู่3ตัวนี้แหละแต่วัตถุที่ทำให้เราคิดนั้นน่ะมันไหลแตกต่างกันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปหลานรูปคนเกลียดรูปต่างๆนานามีเสียงมีกลิ่นมีรสจรเข้ามาแต่ละอย่างที่จรเข้ามากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำให้ใจคิดด้วยเจตสิกสามขันธ์เดี๋ยวก็เวทนาเดี๋ยวก็สัญญาเดี๋ยวก็สังขารเมื่อคิดแล้วจิตไม่มีสติก็ไหลไปจับความคิดทำให้เกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาปรุงแต่งอุปทานเข้าไปยึดไปมีตัวตนในขันธ์5คิดเข้าใจผิดว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเสร็จแล้วตัณหาอุปทานก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมก็ผิดศีลไม่สำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมวิบากคือผลของกรรมทำให้เราเวียนอยู่ในกองทุกข์ทั้งจิตปัจจุบันจิตอนาคตแล้วก็อนาคตชาติเวียนอยู่ในกองทุกข์จิตก็เร่าร้อนอยู่ขันธ์5ภายในขันธ์5ภายนอกขันธ์5ใกล้ขันธ์5ไกลขันธ์5ในอนาคตขันธ์5ในอดีตทำให้เราหลงจมอยู่ในขันธ์พอมีพระพุทธเจ้าท่านพยายามหาทางออกให้กษัตริย์ทั้งหลายที่จะไม่จมไปกับวัฏฏะสงสารไม่จมกับทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตเมื่อสร้างบารมีมาเต็มที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมีทุกข์บีบคั้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วที่ก็ทุกข์ก็ดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขก็ดับไปความสุขก็เป็นทุกขังไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ความทุกข์เองก็เป็นของแปรปรวนเปลี่ยนไปกุศลอกุศลเองก็เป็นของไม่เที่ยงปัญญาถึงเกิดขึ้นมาเห็นเป็นของไร้ค่าจะไปยึดทำไมจิตถึงวางเมื่อวางได้ก็เป็นอิสระแต่กว่าที่จะวางได้เราต้องฝึกเครื่องมือให้จิตเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะไปเห็นสัจจะและความจริงของทุกข์ของกายของใจให้ได้ซะก่อนว่าที่เราหลงรักหลงยึดมันเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่จะเป็นเครื่องมือให้จิตของเรามีคุณภาพก็คือสติฝึกสติให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์ให้ได้ซะก่อนถ้าจิตแยกจากอารมณ์ไม่ได้จิตจะไหลไปกับกระแสของอารมณ์ทำให้วงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์พาเราหมุนเวียนอยู่ในตัวอัตตสงสารประตูก้าวแรกที่เราจะต้องออกจากทุกข์ให้ได้คือฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางเดียวเท่านั้นเป็นประตูเดียวเท่านั้นที่เราจะออกจากทุกข์ได้เพราะฝึกสติให้รู้ทันในปัจจุบันให้ได้เมื่อเราฝึกสติตื่นแล้วเนี่ยการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานได้มันมี2หนทางหนทางที่1สําหรับคนที่ทําฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4โดยใช้ปัญญานําเรียกว่าปัญญานําสมาธิหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกว่าเครื่องอยู่ในการฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันไปพอเวลากระทบขันห้าทำงานนิวรณ์เกิดขึ้นให้สังเกตจิตว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วจิตหลงสุดตรงไปในทางสองทางไหมอันที่หนึ่งหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงแล้วก็เลยไหลไปทางใจไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้สุดตรงทางที่หนึ่งทางที่ผิดทางที่สองพอนิวรณ์หรือกระทบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลัวมันจะหลงกลัวมันไม่ดีก็เลยไปเพ่งไว้ไปควบคุมมาไว้จิตก็เลยเพ่ง 100% ที่ฐานเพ่งแล้วก็หลงไปที่ฌานบ้างบางทีเข้าฌานไม่ได้ก็เครียดบ้างอันนี้ทางที่ผิดทำสมาธิเข้าไปลึกๆผู้รู้ก็ไม่เกิดเอาผู้รู้ไปหลงเพ่งซะแล้วเข้าไปในฌานเลยไม่ตื่นรู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้อายตนะไม่รู้ขันธ์ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เราต้องสังเกตนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ฝึกสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเอากายเป็นฐานไว้ก่อนนั่งๆไปเผลอไปคิดปุ๊บให้รู้ว่าเผลอนั่งๆพวกคอตกหลังกงมีสติรู้ทันถอยกลับมาที่ฐานพอนั่งๆแล้วความคิดเกิดขึ้นไปเพ่งไว้ หนีความคิดจะให้จิตมันดีรู้ทันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยอาศัยความเพียรรู้ทันอารมณ์ที่กระทบรู้ทันจิตที่หลงจิตที่สุดโต่งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตจะเผลอก็ได้นะให้รู้ว่าเผลออาจจะนานเพราะฝึกใหม่ๆแต่พอเผลอนานแล้วเราจะรู้ทันทีเมื่อกี้หลงไปนานเลยฉะนั้นจิตจะกระตุ้นทำไมรู้ทันว่าเผลอแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นกายความเผลอมันจะขาดการรู้เนื้อรู้ตัวจะเกิดขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4จะเกิดหนึ่งขณะสักพักหนึ่งมันวิววิวแรงอ่อนสติมันอ่อนแต่โมหะมัน 80% เลยโมหะมันเยอะแต่รู้ตัวบางเฉียบเลยให้รู้ทันว่าบางถอยกลับมาที่ฐานให้เห็นฐานนะก่อนพอรู้สึกว่าบางก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาจะเห็นใจวิวให้รู้ว่าวิวถอยกลับมาแล้วหลังตรงคอตั้งรู้สึกตัวไว้งั้นฝึกสติเนี่ยตรงที่นิวรณ์เกิดตรงที่ง่วนเกิดขึ้นตรงที่สติหายเนี่ยคือโอกาสของการรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานรู้ทันอะไรรู้ทันกายที่นั่งเห็นกายไหมดูกายไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันจิตที่หลงนะก็เน้นดูกายเพื่อทันจิตที่หลงเพื่อทันจิตที่เพ่งให้สังเกตจิตจะหลงก็ได้จะเพ่งก็ได้ให้มันทำไปหน้าที่ของเราฝึกรู้พอรู้จิตจะออกจากการหลงจากการเพ่งพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันยังรู้นอกฐานนะเราก็กลับมาที่ฐานมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูอันนี้ก็ได้สติปัฏฐาน4อีก1ขณะจิตก็จำอารมณ์ได้1ขณะงั้นหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานสัญญามันก็จะจำฐานได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตัวสัญญาจะจดแต้มสติกลับมา1ครั้งจะจดแต้มสติแล้วก็สมาธิสติกับสมาธิก็ถูกจดทีละ1แต้ม1แต้ม1แต้มทำให้มากให้บ่อยจนหลงค่อยๆจางลงรู้มากขึ้นจิตก็เลยเข้มแข็งสว่างขึ้นมาจิตเลยตื่นตั้งมั่นจำอารมณ์ได้อาศัยเพียรตามรู้ตามดูกลับมาบ่อยจิตจำฐานได้จิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วจิตข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยไม่จมกับอารมณ์ละตรงนี้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่มีคุณภาพไม่เผลอไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้อาศัยความเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์จิตได้ตื่นขึ้นมาเพราะคนแต่ละคนจะมีจิตที่ตื่นมีคุณภาพได้ต้องอาศัยมีความเข้าใจก่อนกว่าคนคนหนึ่งจะทิ้งโลกทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์ทิ้งตัวตนแล้วกลับมาที่วิหารธรรมนั้นจะต้องอาศัยเพียรพอเราอยู่กับโลกอยู่กับกามนี่เราเร่าร้อนตื่นเต้นพอจะมาฝึกสติปัฏฐาน4มันไม่มีอะไรเร่าร้อนมันก็เลยเผลอเพลินเราต้องฝึกให้เข้มแข็งอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิพวกนี้ทำฌานไม่ได้อาศัยหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานหลงแล้วเพ่งแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานเนี่ยสังเกตดูนะหลังเราตรงไหมคอเราตั้งไหมหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไปยังไงบ้างตอนนี้คางเราก้มต่ำเกินไปไหมเงยเกินไปไหมหรือไปกดร่างกายเกินได้ไหมให้สังเกตนั่งกรรมฐานต้องสบายๆมีความสุขถ้านั่งแล้วทุกข์แล้วนั่งผิดนะครับปฏิบัติธรรมต้องพ้นทุกข์แต่ถ้ากายยอคอตกหลังโกงโยกให้รู้ทันถอยกลับมาแล้วก็ลืมตาทำความรู้สึกตัวไว้พอลืมตาทำความรู้สึกสติมันดีแล้วเราก็ค่อยหลับตาใหม่ฝึกให้จิตตื่นให้ทำความรู้สึกไว้สำหรับอีกคนหนึ่งที่ฝึกจิตผู้รู้เนี่ยเขาสามารถทำฌานได้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญานั่งเหมือนกันสองคนเอากายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานแต่คนที่ทำฌานได้เขาจะไม่ค่อยฟุ้งเมื่อไม่ค่อยฟุ้งแล้วเขาสามารถอยู่กับกายที่หายใจได้นานขึ้นนานขึ้นเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเขาสามารถอยู่กับกายที่หายใจอยู่ที่ฐานเนี่ย 80%จิตจับฐาน 80% แต่จะมีสติประมาณ 20% มันจริตของเขาทำฌานได้เขาก็เลยอยู่กับฐานได้นานนานนานและจับลมหายใจได้นาน 80% แต่จะมีสติ 20% อยู่ในสมาธินั้นงั้นพอจับลมก็รู้ว่าจับลมพอจับลมไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆพอจับลมแล้วรู้สึกว่าจิตกับลมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยมันจับอยู่ด้วยกันบางทีเราสงสัยเอ๊ะทำไมเราไม่ปรุงแต่งเราไม่ไปไหนเลยมันจะรู้จิตกับลมกับลมกับลมอยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าวิตกคือเข้าฌานที่1จิตกับลมไม่ไปไหนเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่จะมีสติคอยระวังอยู่ไม่ไปแนบ 100% สักพักอยู่กับลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนเลยเรียกว่าวิตกพออยู่กับวิตกสักพักหนึ่งสมาธิเกิดขึ้นจิตเลยคลายการยึดลมแต่ยังอารมณ์เป็นอารมณ์อยู่นะยังเห็นลมเป็นกรรมฐานบางคนก็ลมแตกเป็นแสงบ้างแล้วแต่คนถ้าทำฌานได้หลายคนจะแตกเป็นแสงก็ให้รู้ว่ามีแสงและสมาธิเกิดขึ้นจิตจะเบาสบายวิตกจะหายจิตจะเข้าคลอกับวิจารณ์ก็คือสมาธิสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตแล้วเขาคลอกับสมาธิสบายสบายก็นั่งตัวตรงหลังตั้งขึ้นมาถ้ากดทำฌานได้เนี่ยจิตจะรักษากายให้หลังตรงคอตั้งไม่โยกไม่คลอนตัวจะแข็งไม่ก้อนหินเลยพออยู่กับวิจารณ์อยู่กับสมาธิไปเรื่อยๆจิตเบาสบายจะมีสติคอยระวังอยู่สักพักนึงวิจารณ์ค่อยๆจางลงไปปิติเลื้อยขึ้นมาจิตเขาจะมีสติเห็นกรรมฐานที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจนั้นจิตจะไม่เป็นแนบกับกรรมฐานจิตจะไม่แนบกับปิติจิตจะเห็นปิติอยู่ทางใจจิตจะเห็นกรรมฐานเห็นแสงอยู่ตรงนี้สภาวะที่เห็นสติเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะสภาวะของจิตผู้รู้เลื้อยขึ้นมาในฌานที่สองถ้าคนทำฌานได้นะจะเห็นปิติอยู่ทางใจจะเห็นกรรมฐานถูกรู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตจะไม่จมกับปิติจะไม่เป็นแนบกับกรรมฐานแต่จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในฌานที่สองพอเข้าฌานที่สองได้เนี่ยผู้รู้มันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งคนไหนที่เข้าลึกๆไปหน่อยเขาก็อยู่กับปิติไปเรื่อยจนเห็นปิติจางไปแล้วความสุขจะเลื้อยเนียนขึ้นมาจิตจะเห็นกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความสุขอยู่ทางใจไม่เป็นแนบอันนี้ตัวผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นสู่ฌานที่สามคนไหนทำลึกขึ้นมาอีกอยู่กับฌานที่สามสักพักฌานที่สามความสุขค่อยๆเลื้อยก็เห็นนะอุเบกขาเอกคตาตั้งกำลังให้จิตทรงพลังอยู่ฌานที่สี่ฌานที่สี่เกิดที่ใจจิตรู้ทันกรรมฐานก็ถูกรู้สภาพของผู้รู้เข้มแข็งขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองถึงฌานที่สี่คนไหนทำถึงฌานไหนก็ทำเท่านั้นที่เราทำได้อยู่กับฌานของเราไปจนกระทั่งจิตเข้มแข็งพอจิตมันอิ่มปุ๊บสัมปชัญญะมันจะดึงจิตกับสติออกจากฌานแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันงั้นเราเข้าไปในฌานเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตตื่นตั้งมั่นมีกำลังจิตจะทรงพลังตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นมาเรื่อยๆสามารถตัดมรรคตัดผลได้ถ้าเราเดินวิปัสสนาจนจิตมีปัญญาอันนี้สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิงดงามเป็นสมาธิที่สวยงามถ้าเกิดคนไหนทำฌานไม่ได้ฝึกสติให้บ่อยให้มากจนจิตตื่นข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่สะอาดแล้วตื่นเบิกบานแล้วก็ได้เหมือนกันแต่คนนี้ไม่สามารถทำฌานได้แค่นั้นเองแต่อาศัยเพียรมากบ่อยจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้คนไหนทำฌานได้ก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนจิตก็จะมีสติเข้าไปในองค์ฌานจนกระทั่งฌานสุขขนาดไหนดีขนาดไหนงดงามขนาดไหนจิตก็ไม่กินฌานจิตจะรู้ว่าฌานไหนแล้วก็ไล่องค์ฌานเข้าไปจนผู้รู้ตั้งมั่นตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปพอจิตได้กำลังเต็มที่แล้วค่อยๆถอยออกมาถอยมาค่อยๆคลายจิตให้กว้างๆกว้างๆมาเห็นไหล่เห็นหน้าอกเห็นขาเห็นทั้งตัวมาอยู่กับปัจจุบันนั้นเมื่อจิตมีกำลังแล้วนะต้องถอยมาที่ปัจจุบันแล้วมาเดินปัญญามาแยกรูปแยกนามขึ้นที่ปัสสนะแต่ถ้าเกิดจิตเรายังไม่มีกำลังแล้วก็ฝึกสติก่อนมันน่าจะฝึกยังไงนะครับเราก็สังเกตถ้าจริตของเราไม่สามารถสงบได้เราก็รู้ว่าไม่สงบพอไม่สงบแล้วไหลไปรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาไม่ทำลายนะจิตจะฟุ้งจิตไม่สงบเรื่องของมันหน้าที่ของเราฝึกสติท่ามกลางความฟุ้งซ่านสติคือต้นทุนของสมาธิจะจิตตั้งมั่นได้ต้นทุนของมันก็คือสติถ้าเราหมั่นรู้ทันจิตที่หลงแล้วกลับมาอธิษฐานให้มากให้บ่อยสติพาจิตกลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็เลยจำฐานได้พอกลับฐานมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็เลยสามารถมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้นานถ้าเราไม่ขยันพาจิตกลับอธิษฐานจิตก็ไม่สามารถมีสมาธิตั้งมั่นที่ฐานได้เพราะฉะนั้นสติเลยเป็นต้นทุนของการฝึกสมาธิแล้วมันรู้ทันเอาตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวสักพักเผลอมาได้ยินเสียงอาจารย์นะให้รู้ว่าเผลอกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอเผลอแล้วอยากให้มันดีไปเพ่งเอาไว้ที่ลมหายใจให้รู้ว่าเพ่งกลับมาเห็นร่างกายนั่งงั้นให้รู้ทันนะ มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่หนึ่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าออกก็รู้สักพักเผลอไปที่ลมให้รู้ว่าเผลอแล้วถอยกลับมาเห็นร่างกายพอไม่เพ่งปุ๊บสักพักมันหลงไปคิดนะให้รู้ว่าหลงกลับไปเห็นกายนั่งเบื่อแล้วขี้เกียจแล้วไหลไปหามันให้รู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่รู้ทันแล้วกลับอธิษฐานเป็นเหตุให้สัญญาจำสติได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจากสัญญาทีละหนึ่งขณะจำได้มากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยความเพียรสัญญาเลยเปลี่ยนจากสัญญาธรรมดากลายเป็นธิระสัญญาธิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่เข้มแข็งเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นสัญญาที่เข้มแข็งเนี่ยต้องอาศัยสะสมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนสัญญากลายเป็นธิระสัญญาเมื่อเป็นธิระสัญญาแล้วทำให้จิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้เลยทำให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจิตมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานสบายๆไม่หลงไม่เพ่งเพราะเราอาศัยเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จนข้ามนิวรณ์ได้จนจิตตื่นเมื่อจิตตื่นเราจะรู้เลยว่าเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกเนี่ยจิตจะรู้สบายๆที่ฐานรับรู้การกระทบแล้วเห็นใจปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นผลจากความเพียร นะงั้นตราบใดที่ยังหลงยังจมกับอารมณ์อยู่ก็หมั่นรู้ทันออกแล้วหมั่นกลับมาที่ฐานอันนี้เป็นการปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเป็นการปลุกสติปัฏฐาน4ให้ตั้งมั่นเป็นการฝึกให้รู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์ให้จิตพลากจากอารมณ์และให้จิตกลับมาที่ฐานจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นในหนึ่งขณะทีละขณะขณะทำไปเรื่อยๆขณะที่มีสติอยู่นั้นเราจะเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกสักพักสติเสื่อมปุ๊บเนี่ยพอสติเสื่อมปุ๊บโมหะกับอวิชชาพาจิตหลงไว้ทันทีเลยพอหลงไปปุ๊บเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีสติมันเลยหลงไปแต่พอหลงนั้นจิตอยู่ที่การหลงแล้วเพราะจิตไปอยู่ที่หลงจิตไปอยู่ที่ไหนก็ได้สิ่งนั้นจิตไปอยู่ที่ตาก็เป็นเราจิตอยู่ที่ง่วงก็เป็นเราจิตอยู่ที่เบื่อก็เป็นเราเบื่อแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตกับอารมณ์นี่แยกออกจากกันขณะที่เบื่อรู้ว่าเบื่อจิตเบื่อเป็นจิตอดีตพอรู้ปุ๊บจิตกับความเบื่อแยกออกจากกันพอแยกแล้วเนี่ยนำจิตกลับมาที่ฐานจิตเลยพลากจากอารมณ์จิตเลยวางความเบื่อจิตเลยกลับมาที่ฐานสภาพของความเบื่อยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากความเบื่อจิตกลับมาที่ฐานเราจะเห็นเลยจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันตรงที่กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์ฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกให้จิตตั้งมั่นท่ามกลางอารมณ์ที่กระทบพอกลับมาที่ฐานหนึ่งครั้งเนี่ยทำให้สัญญาจำว่านี่คือสติปัฏฐาน4นี่คือบ้านฉะนั้นจิตกับสติกับฐานวิหารธรรมเขาจะจำกันได้มากขึ้นก็จะรู้สึกตัวมากขึ้นจะรู้ตัวมากขึ้นต่อไปมันจะจำกันมันนั่งให้รู้ทันอารมณ์นะไม่ได้นั่งให้หลงไปกับอารมณ์พอหลงอารมณ์แล้วรู้ทันก็กลับมาที่ฐานก่อนเลยต่อไปถ้าสติมันดีนะเวลาใครนินทาเราจะรู้เราเขามีคนนินทามันจะรับรู้การได้ยินเสียงผ่านหูพอคนนินทาแล้วโกรธจิตมันจะเห็นใจที่โกรธจิตจะไม่ไปหาความโกรธนะจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นใจที่โกรธแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเห็นความโกรธความโกรธกับจิตจะแยกกันมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธแล้วจิตมันจะสามารถเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นจะเห็นใจที่อยากประทุษร้ายทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีสัมปชัญญะคอยระวังไม่จมมาความโกรธจิตก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราไปทำร้ายเขาไปว่าเขาเราต้องรับผลของกรรมแล้วเราก็ต้องทุกข์อีกจิตมันสามารถที่จะวางอารมณ์ได้มันจะรู้ดีรู้ชั่วรู้เขารู้เรารู้ประชุมชนแต่ก่อนเราต้องแลกเป็นเราไม่ยอมใครว่าเราไม่ได้แต่พอมีสติมีสัมปชัญญะปุ๊บมันจะชะลอใจที่ปรุงแต่งไม่หลงไปในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีตัวตนแต่จะมีเหตุผลในการอยู่กับชีวิตเราก็จะวางอารมณ์ได้มันจะเปลี่ยนเราก็ทันหันเลยถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นมันสติปัฏฐาน4เป็นหนทางแรกนะที่เราจะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่น ถ้าจะตื่นตั้งมั่นได้เอาฐานเป็นเครื่องอยู่ก่อนเอากรรมฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันรู้ฐานสบายๆอย่าไปกดหรือบังคับให้อยู่ที่ฐานนะรู้สบายๆ สภาพมันเผลอไปแล้วพอมันเผลอนะมันลืมฐานนะให้รู้ว่าเผลอแล้วกลับมารู้สึกตัวตรงที่กลับมาเนี่ยไม่ได้ดึงจิตที่หลงนะจิตจะหลงให้มันหลงไปพอรู้ฐานปุ๊บจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ฐานไม่ใช่จิตดวงเก่าที่รู้นะเป็นจิตอีกดวงนึงกลับมาที่ฐานมันจิตเกิดทีละขณะขณะขณะจิตที่อยู่ที่ฐาน1ขณะจิตหลง1ขณะจิตรู้1ขณะจิตกรรมฐานอีก1ขณะงั้นจิตไม่กลับมาเรื่องของมันให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานจิตมันจะกลับมาเองที่เราทุกข์เพราะเราจะไปดึงจิตที่หลงให้กลับมารู้งั้นจิตหลงให้หลงให้รู้ว่าหลงกลับมาที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวนึงจิตที่หลงเป็นอดีตไปแล้วถ้าหาจิตไม่เจอก็ให้รู้ว่าหาไม่เจอกลับมาเห็นกายนั่งพอกลับมาเห็นกายนั่งอ่ะคนที่เห็นกายก็คือตัวจิตนั่นเองงั้นถ้าหาจิตเนี่ยหาแสนชาติก็หาไม่เจอเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะขณะที่เรากำลังหาจิตเนี่ยจิตอยู่ที่หาหายังไงก็หาไม่เจอแต่หารู้ว่าหาเจอแล้วจิตอยู่ที่กำลังหาพอหาไม่เจอรู้ว่าหาไม่เจอกลับมาเห็นกายพอมาเห็นกายปุ๊บเนี่ยกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้กายล่ะก็จิตนั่นเองนั้นจิตนั้นไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่นจิตเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์หาจิตไม่เจอเราจะหาจิตผ่านเจตสิกหรือผ่านรูปเราจะรู้จิตอยู่ที่ไหนก็ตรงที่เราคิดอะไรจิตอยู่ที่นั่นตอนที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นตอนที่เรากำลังโกรธจิตอยู่ที่โกรธถ้าตอนนี้เราง่วงเนี่ยเราลืมตัวเนี่ยจิตอยู่ที่ความง่วงเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าตอนนี้เราได้ยินเสียงอาจารย์เราได้ยินเสียงชัดนะจิตอยู่ที่หูไหลมาที่เสียงจิตลืมฐานตอนนี้ปวดขาเราไปรู้ความปวดจิตอยู่ที่ความปวดจิตไหลไปที่ความปวดหรือที่อารมณ์เราก็รู้ทันต้องรู้ทันจิตออกจากความปวดแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตอีกตัวเขาไม่เห็นร่างกายนั่งนี่คือการฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4นั้นฝึกให้เข้มแข็งให้จิตตื่นสติเนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญกว่าคนคนหนึ่งที่จะมีศรัทธาออกจากกามออกจากบ้านออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากความเพลิดเพลินของกามกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากการเพ่งเพราะว่าติดอยู่ในสมาธิพอใจในความสงบแล้วมาตื่นรู้เนี่ยยากเหลือเกินมันการฝึกสติเนี่ยมันก็ฟุ้งเนี่ยมันก็หลงเนี่ยมันก็เพ่งเนี่ยก็ฟุ้งก็หลงก็เพ่งมันทำให้ไม่สงบเหมือนก้อนหินไปทับมันนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนั้นฝึกสติปัฏฐาน4มันต้องมีกระทบแล้วจิตหลงรู้ทันกลับมาจิตฟุ้งรู้ทันกลับมาคนที่ทำฌานทำสมาธิจะไม่ชอบอยากจะกดให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปสร้างภพที่สุขอันเหลือเกินยาวนานไปเป็นพรหมเพราะนั้นคือสร้างภพอีกคนไหนที่หลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็หลงไปที่กามก็ไปเกิดในกามภูมิอีกกามภูมิก็มีเทวดา6ชั้นมนุษย์1ก็เป็นกามภูมิเป็นสุคติภูมิ6แล้วก็ทุคติภูมิก็มีเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็สัตว์เดรัจฉานอีก4ถ้าหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทางใจก็ไปสร้างภพกามสุคติกามทุคติก็ไป11ชั้นเวียนเกิดเวียนตายในกามคนไหนที่เบื่อกามไปเพ่งไว้ก็สงบอยู่ในฌานเวียนเกิดเวียนตายในรูปประพรมอรูปประพรมอีก20ชั้นงั้นเผลอไปก็ไปอยู่ในกามภูมิเพ่งไว้ก็ไปเกิดในพรหมสร้างภพสร้างชาตินั้นถ้าจะออกภพออกจากทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยพอจิตไหลไปจับภพแล้วรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตออกจากภพแล้วพอกลับมาที่ฐานภพนั้นขาดต่อหน้าต่อตาผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นจิตไม่จมกับฐานไม่สะสมกรรมนั้นฝึกสติค่อยรู้ทันอารมณ์ตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงบ้างใครโยกบ้างให้รู้ทันเอาถ้ามันโยกแล้วลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ให้ความรู้สึกตัวเข้าไว้อย่าไปปล่อยอย่าไปเลี้ยงกิเลสให้มีสติรู้ทันคบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ถ้าคบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางการหลงไปข้างนอกไม่เพ่งไว้ข้างในจะรู้ว่าหลงจะรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานได้ทางสายกลาง1ขณะ ฉะนั้นกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากภพได้กว่าจะมีศรัทธาในการมาถือบวชแล้วลงมือปฏิบัติได้เนี่ยยากเหลือเกินเพราะมันอร่อยกับลูกกับหลานกับเงินกับทองกับกามกว่าคนหนึ่งจะวิ่งเข้าหาสันติบทได้ความสงบได้นิพพานได้ต้องสร้างบารมีกันมานั่งมาเดินมาสวดมนต์เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราเกิดในช่วงที่มีศาสนาพุทธคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เราจะค่อยเลื้อยการฝึกจิตของเราวันที่หนึ่งเราจะมีสติเราจะปรับจิตจิตที่โกรธที่โลภที่หลงที่เบื่อที่ขี้เกียจจิตที่สุขที่ทุกข์จะปรับเข้ามาที่สติปัฏฐาน4มันพยายามปรับจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เบื่อรู้สงบดีจังเลยชอบรู้ทันกลับมาที่ฐานขี้เกียจเบื่อง่วงไหลไปหามันรู้ทันกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจิตก็จะวางภพจิตก็จะวางทุกข์วางอารมณ์แล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4จิตจะได้ตื่นตั้งมันจะเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของขันธ์ได้เราต้องฝึกจิตให้ตื่นในผู้ดูผู้รู้ก่อนจะปรับจิตให้เป็นธาตุรู้ให้ได้ซะก่อนเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ให้ได้ซะก่อนสมัยก่อนเราเป็นผู้หลงหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงไปทางใจที่เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ถูกกิเลสคือตัณหาอุปาทานครอบงำพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ไว้ในอนาคตที่จะเวียนเกิดเวียนตายในสัมปรายภพท่านฝึกสติสติสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายประมาณ 20% พอรู้สบายสบายปุ๊บเนี่ยถ้าสติไม่ดีมันจะหลงก็จะเพ่งอยู่2อย่างให้ระวังเอาสักพักเผลอไปคิดละพอเผลอไปคิดแล้วรู้ว่าเผลอคราวนี้เผลอเนี่ยอาจจะนานถ้าสติไม่ดีก็ให้รู้ทันเอากลับไปเห็นกายนั่งรู้ทันเอาไม่เอาดีนะพอสงบแล้วชอบไหลไปนั่งสงบนิ่งๆอันนั้นคือสร้างภพแล้วให้รู้ทันเอากลับไปเห็นร่างกายนั่งภพของความสงบก็จะขาดถ้าจะทำวิปัสสนาเราจะลอยบุญลอยบาปเราจะไปวิปัสสนาเพราะเราจะไม่ทำบุญเพื่อจะไปเกิดอีกเราไม่ทำบาปเพื่อไปเกิดอีกเราจะไม่เพ่งเพื่อไปเกิดอีกแต่เราจะเดินทางสายกลางทางสายกลางก็ยังทำบุญอยู่นะแต่ไม่ทำบาปแต่ทำบุญด้วยปัญญาทำด้วยจิตที่มีคุณภาพและไม่ทำบุญเพื่อจะไปเกิดรับผลของบุญแต่ทำบุญให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราจะจิตที่สงบไม่ฟุ้งซ่านมารู้กายรู้ใจมาขึ้นสู่วิปัสสนากันไม่ได้ทำเพื่อผลนะแต่ทำเพื่อเหตุในการพ้นทุกข์มันสังเกตนะจิตสติเราเร็วไหมสักพักเผลอไปแล้วเนี่ยสติเร็วไหมหรือเผลอนานถ้าเผลอนานไม่ดีนะบางทีเผลอชั่วโมงนึงบางทีเผลอทั้งวันเลยมารู้ตัวทีเดียวเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเผลอรู้หลงรู้เผลอรู้หลงรู้เผลอบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แสดงว่าสติเราดีแต่ถ้าเผลอทีเดียวทั้งวันเลยเนี่ยไม่ดีงั้นถ้าหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยทำให้สติเกิดบ่อยให้จิตตื่นบ่อยขยับได้ดูปวดครับถ้าปวดขานะครับให้รู้ว่าปวดนะครับเราถ้าเกิดจิตไหลไปหาความปวดเราสังเกตจิตนะจิตไหลไปหาความปวดให้รู้ทันเอาแล้วก็ถอยกลับมาที่ร่างกายนั่งพอปวดขาอีกไปอีกรู้ทันอีกกลับมาอีกจิตก็จะเคยชินในการรู้ทันความปวดแล้วก็วางความปวดกลับมาที่ฐานพอปวดแล้วอยากขยับจิตไหลไปหาอยากให้รู้ทันกลับมาที่ฐานความอยากกับจิตก็จะแยกออกจากกันเราก็จะไม่ขยับเราก็นั่งต่อพอปวดแล้วหงุดหงิดไหลไปหาหงุดหงิดทุกข์ใจไหลไปหาทุกข์ใจให้รู้ทันแล้วกลับมาทำให้มากให้บ่อยจนกระทั่งมันปวดจนทนไม่ไหวจริงๆพอปวดทนไม่ไหวจริงเราจะขยับให้รู้ว่าอยากขยับแต่ว่าเราไม่ได้ขยับด้วยตัณหานะกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็ขยับพลิกร่างกายพลิกด้วยกายที่เป็นสติปัฏฐาน4เอาฐานก็คือกายเป็นที่ตั้งในการขยับแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้กายเราจะขยับด้วยตัณหาต่อไปตัณหาก็จะพาทำกรรมงั้นขยับได้ไหมได้แต่มีขันติก่อนวิริยะก่อนสัจจะก่อนแล้วกลับมาเห็นกายที่นั่งถ้าปวดหนักๆแล้วกลับมาจับฐานให้ชัดๆก็จับลมให้ชัดเบนจิตจากการสนใจความเจ็บมาอยู่ที่ฐาน 80% หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโท บริกรรมเอาไว้ก็ได้ให้จิตเบนมา 80% ที่ฐานพอจิตจับฐานมากขึ้นสมาธิก็มากขึ้นกำลังจิตก็มากขึ้นความปวดจะไหวๆจะไม่เข้ามาที่จิตเราเราก็สามารถนั่งได้นานขึ้นนั่งนานขึ้นพออยากขยับหันไปดูอยากจิตไหลไปหาอยากรู้ทันกลับมาที่ฐานอยากก็เลยหายเมื่ออยากหายไอ้ที่ยึดว่าต้องขยับหรือไม่ขยับเราก็เลยนั่งได้อีกฝึกอย่างเงี้ยเราจะรู้ทุกข์ได้มากขึ้นแต่ไม่ไหวก็ขยับนะไม่ใช่ต้องทนจนทรมานขยับแต่ก่อนขยับให้รู้ทันใจก่อนแล้วเราขยับด้วยสติเอากายเป็นฐานแล้วเห็นกายขยับถ้าเราไม่ได้ขยับด้วยสติเราจะขยับด้วยตัณหาและความอยากเห็นค่อยๆสังเกตเอาถ้าขยับแล้วสบายใจให้รู้ว่าสบายใจไหลไปหามันรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายอีกว่าเราจะให้จิตกับสติเป็นเพื่อนกันให้จิตกับสติรู้จักกันให้มากแล้วจิตกับสติจะมารู้จักฐานก็คือกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้สบายสบายเวลาง่วงนอนเราก็รู้ว่าง่วงสักพักจิตเผลอไปหาความง่วงแล้วพอเผลอปุ๊บน่ะรู้สึกคอตกหลังโก่งลืมตัวแล้วก็ให้รู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บน่ะจิตกับความง่วงจะแยกออกจากกันตรงที่รู้แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งความง่วงก็ยังวิววิวอยู่นะแต่จิตจะเห็นกายนั่งพอเห็นกายนั่งแล้วความง่วงมันแรงขึ้นแรงขึ้นเราหันเบนความง่วงเลยมาอยู่ที่ลมหายใจจับลมหายใจไว้ 80% เลยที่เหลือ 20% มีสติจับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้ายังง่วงอยู่อีกก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโท1หายใจเข้าพูดหายใจออกโท2พูดโท3ถ้าเราเผลอแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่ให้จิตมันยุ่งๆเข้าไว้ให้จิตมันจับฐานเข้าไว้เพราะจิตจับฐานถีนะละมิทะคือความง่วงเหงาหานอนเขาจะไม่สามารถควบคุมจิตได้นั้นจิตยุ่งๆจิตมีสติมีสมาธิอยู่ที่ฐานจิตจะทรงกำลังของสมาธิมันจะจับมันจะควบคุมจิตมันทำไม่ได้เพราะจิตกำลังยุ่งอยู่กิเลสมันก็เลยค่อยๆจางลงสมาธิก็เริ่มมากขึ้นสติก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเราต้องสู้ในขณะที่นิวรณ์หรือกิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราเข้มแข็งอยู่ที่ฐานกิเลสมันจะครอบคุมเรามันทำไม่ได้มันค่อยๆจางเองจางเองจิตที่จับที่ฐานสมาธิมากขึ้นมันเลยสว่างขึ้นมาความง่วงเลยหายวาบไปมันต้องฝึกอย่าไปทำลายความง่วงนะแต่เราฝึกสมาธิสติท่ามกลางความง่วงสติกับสมาธิเราทำให้จิตสว่างความง่วงก็เลยหายจิตจะเลยเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางวิกฤตและปัญหาเราข้ามความง่วงไม่ได้ต่อไปเราข้ามความแก่ความเจ็บความตายอุปสรรคในชีวิตไม่ได้พอจะตายขึ้นมาเนี่ยพอร่างกายจะตายหัวใจมันจะทำงานอ่อนเมื่อหัวใจทำงานอ่อนแล้วมันจะง่วงมันจะล้างั้นคนอายุมากๆมันจะเผลอง่ายมันจะง่วงง่ายกินข้าวเสร็จปุ๊บมันจะง่วงถ้าเราไม่ฝึกสติให้เกิดบ่อยพอจะตายปุ๊บมันจะเผลอพอเผลอแล้วหลงไปปุ๊บน่ะไปเกิดอีกทีปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะสักพักเผลอไปหลับบางทีเผลอไปโกรธเผลอไปโลภเผลอไปหลงถ้าเราจับจิตปัจจุบันไม่ได้เราจะจับจิตดวงสุดท้ายไม่ได้ตอนตายก็เผลอไปเกิดเป็นอบายไปเกิดเป็นเทวดาเกิดไปเป็นพรหมแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายมันจะคิดแล้วจิตของเราไหลลงต่ำเสมอถ้าเราไม่ฝึกจิตเลยเนี่ยเดี๋ยวไหลไปโกรธไปเกิดจะเป็นสัตว์นรกไหลไปหลงคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงหนังละครโดยเป็นสัตว์เดรัจฉานไหลไปโลภไปเป็นเปรตมีมิจฉาทิฏฐิไปเป็นอสุรกายคิดถึงบุญกุศลแล้วพาไปเกิดเป็นเทวดาพอจะตายปุ๊บไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจพุทโธพุทโธไว้ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำหนด4มันเข้มแข็งห้าวหาญขึ้นมาฝึกสติรู้สึกตัวเข้าไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้านั่งแล้วมันว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่าว่างถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเริ่มต้นใหม่พอเริ่มรู้สึกตัวแล้วเนี่ยแสงสว่างมันเกิดขึ้นนะมีแสงสว่างจ้าเข้ามาให้รู้ว่ามีแสงพอรู้ว่ามีแสงปุ๊บนะกลับมาที่ฐานเลยจิตไปอยู่ที่ฐานก่อนได้สติปัฏฐาน4เราจะเอาสติเรายังไม่เอาสมาธิเราต้องการฝึกให้จิตตื่นพันธะมีจิตที่มีสติแล้วเนี่ยอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยถ้ามีสติอยู่ที่ฐานแล้วมีสติมีจิตรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยต่อไปหน้าที่ของจิตกับสติจะต้องรู้กายรู้ใจถ้ามีสตินะ กายทำงานก็รู้ใจทำงานก็รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตควรมีสติระลึกรู้คราวนี้พอกระทบปุ๊บสติจะรู้ทันว่ามีการกระทบที่อายตนะทั้ง6แล้วสติเขาจะคอยสังเกตว่าจิตเราอ่ะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรบ้างพอกระทบปุ๊บจิตหลงไปสุดโต่งที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไหลไปที่ความคิดบางทีกระทบปุ๊บจิตนั้นรักดีหลงไปเพ่งไม่เผลอก็เพ่งอยู่สองอย่างเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยถอยกลับเข้ามาวันสติเขาจะทำหน้าที่ดูแลเป็นคนเฝ้ายามเป็นยามเฝ้าประตูทั้ง6ว่ามีใครมาบ้างเมื่อสติคุ้มครองจิตในการรู้ทันการกระทบแล้วเนี่ยสติเขาจะคอยระวังถ้าจิตหลงไปเพ่งไว้เขาจะพาจิตกลับมาที่ฐานเขาจะหมั่นดูแลรักษาจิตพอกระทบแล้วโกรธโลภหลงจะรู้ทันแล้วก็กลับมากระทบแล้วอยากประทุษร้ายอยากผิดศีลสติสัมปชัญญะจะคอยระวังรักษาจิตให้รู้ทันแล้วก็กลับมามันทำให้สติคุ้มครองจิตไม่ให้ผิดศีลศีลที่รักษาในการมีสติรู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6เขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลเป็นศีลที่มีสติคอยคุ้มครองประตูทั้ง6แล้วก็ดูแลจิตไม่ให้จมกับอารมณ์สติของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปสติจะเร็วจะคล่องแคล่วขึ้นต่อไปเสียใจปุ๊บสติจะรู้ว่าเสียใจจิตวิ่งไปหาความเสียใจจิตจะแยกออกจากความเสียใจสติและสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานความเสียใจกับจิตก็จะแยกออกจากกันต่อไปผิดหวังเศร้าใจสติจะรู้ทันแล้วดีดออกจากฐานออกความออกจากทุกข์แล้วกลับมาที่ฐานมันจิตจะมีเพื่อนที่ดีคือสติปัฏฐาน4มันฝึกสติให้มากให้ปล่อยจนสติกับจิตเป็นเพื่อนกันแล้วจำฐานได้มันจะแยกกับอารมณ์ได้ทีละหน่อยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกำลังมันเข้มแข็งมันต่อเนื่องการตามรู้ตามดูนะฝึกสติเนี่ยไม่เอาสงบนะนิ่งก็ได้ไม่นิ่งก็ได้ให้รู้ทันเอาสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่ฝึกสังเกตจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นรู้สบายๆตามรู้ตามดูของเราไป